ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი იწყება თბილისში 17:05. ჩვენ ერთი საათი ვიქნებით ეთერში, ლევან გვარამაძე იქნება ხმის ოპერატორი და ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი იქნება მიხეილ მირზიაშვილი. მიშა არის შავი ზღვის ბოლო 5 წელი მუშაობდა შავი ზღვის სამშვიდობო ქსელში, ხო? და არის სამოქალაქო აქტივისტი, მაგრამ ჩემთვის არის ადამიანი, და იშვიათი უნდა ვთქვა, ადამიანი, რომელმაც შედარებით უკეთ იცის რა ხდება ყარაბახში და რა შეიძლება დღეს ვთქვათ გართულებულ ვითარებაზე სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის ურთიერთობაში. მე ახლა გეტყვით, რომ გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ოვიკ აბრამიანმა განაცხადა, რომ სერჟ სარკისიანი და ილჰამ ალიევი შეთანხმებას მიაღწევენ, ეს შეხვედრა, მათი შეხვედრა ხვალ უნდა გაიმართოს სოჭში, და პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ იმედოვნებს, რომ შეხვედრაზე მიღწეული იქნება შეთანხმება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. მე უბრალოდ გაგახსენებთ, რომ სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის არსებული კონფლიქტი 1988 წელს დაიწყო, უკვე კვირაზე მეტია, რაც გამწვავდა ეს კონფლიქტი ორ მხრივის როლების შედეგად. ორივე მხრიდან არიან დაღუპულები, თუმცა ზუსტი რაოდენობა უცნობია, განსხვავებული ინფორმაცია, და მართალი გითხრათ, რომ უკვე რამდენიმე დღეა ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი აპირებს ამ თემაზე საუბარს, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ საქართველოში სპეციალისტი ამ საკითხში, ნუ რბილად რომ თქვა, ცოტა ყავს, და პრესასაც გავეცანი და ფანტასტიკური მოსაზრებები წავიკითხე ქართველი პოლიტოლოგების, მათ შორის შეიძლება ითქვას ძალიან პესიმისტურიც, ძალიან ბევრი ამბობს, რომ ეს ომი გადაიზრდება კავკასიურ კონფლიქტში მთლიანად, რომ საქართველო ჩაერთვება, რომ რუსეთის ინტერესებია და ასე შემდეგ. კიდევ მეორე, მიხეილ მირზიაშვილი ჩემი აზრით ყველაზე კარგად იცნობს ამ კონფლიქტს, შედარებით კარგად იცნობს ამ კონფლიქტს, და ალბათ ჩვენ დავიწყოთ, მოდი, არა კონფლიქტით, არამედ იმ პროექტით, რომელსაც ახორციელებ და რომელშიც შენ ხარ ჩართული, რამდენადაც ვიცი, ეს არის სამშვიდობო პროექტი, რომელშიც ჩართულნი არიან სომეხი და აზერბაიჯანელი ახალგაზრდები, ხო? ახლახან დასრულდა, რამდენადაც ვიცი, ხო, ეს პროექტის ერთი ნაწილი, ასე რომ კონფლიქტის შესახებ ალბათ იქაც იყო ლაპარაკი, თუ ჯერ არა. გისმენთ.
მოგესალმები გოგი, მივესალმები მსმენელს. ყარაბახში გამწვავება ბევრს აშინებს და ეხლა ისე წარმოადგენენ, რომ მე შემეშინდა, რომ მე ვარ საუკეთესო სპეციალისტი საქართველოში.
ბოდიშს ვხდი ყველას თუ ვწდები, მაგრამ მე ასე ვთვლი.
მადლობთ. დავიწყებ იმ პროექტით, იმ იდეით, რომელიც ხორციელდება საქართველოში. ეს არის თექალი სოფელი, რომელიც დასახლებული ეთნიკური აზერბაიჯანელებით. თექალი არის უახლოესი სოფელი, დასახლებული პუნქტი, რომელიც ახლოს არის სამი ქვეყნის საზღვრის კვეთასთან. სწორედ ეს გეოგრაფია განაპირობებს იმას, რომ თექალი იქნა არჩეული სომხეთსა და სომხებსა და აზერბაიჯანელებს შორის, სომხეთის მოქალაქეებსა და აზერბაიჯანის მოქალაქეებს შორის შეხვედრისა და დისკუსიის ადგილად. ძირითადად ეს პროექტი, ეს კაიხანია უკვე მიმდინარეობს, თექალი როგორც ორგანიზაციაც დაფუძნდა, როგორც ქართული ორგანიზაცია, მეც ერთ-ერთი დამფუძნებელი ვარ, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ ამ იდეის მთავარი ავტორი არის კარგად ცნობილი ბლებადამცველი და მშვიდობის ყოფილი გიორგი ვანიანი. გიორგი ვანიანი ჩვენ საერთო პროექტშიც იყო ჩართული, სამხრეთ კავკასიის სამშვიდობო ფესტივალი და მისი საბჭოს წევრი იყო.
და არც ისე ადვილია მისი მოღვაწეობა სომხეთში, რამდენადაც ვიცი, ძალიან ბევრი ოპონენტი ყავს სამშვიდობო ინიციატივების გამოპირობებით.
დიახ, გიორგი, როგორც თავისი ქვეყნის კარგი შვილი, ესე ვიტყოდი, ცდილობს გარკვეული გამოწვევა მოახდინოს თავისი საზოგადოების, თავისი იდეებით, თავისი ნოვატორული მიდგომით, მათ შორის კონფლიქტის თემისადმი და უნდა ითქვას, როგორც აზერბაიჯანში, ისე სომხეთშიც ყარაბახის კონფლიქტი ძალიან მნიშვნელოვანი და სენსიტიური თემაა. ამიტომ ისე როგორც მაგალითად ჩვენში აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთში ყოფილ სამხრეთ ოსეთში ადონერში მიმდინარე კონფლიქტი.
თუმცა მე რამდენადაც ვიცი, ჩვენში სამშვიდობო ინიციატივები, ну ასე ვთქვათ, ბილატერო ვთქვათ, არიშჯება. Ну ყოველ შემთხვევაში ნაკლები წინააღმდეგობა აქვს საზოგადოების მხრიდან, განსხვავებით სომხეთის და აზერბაიჯანისგან. ცდები?
არა, ასეა. კი, ასე არის. დიახ, და სწორედ ამიტომ არის, რომ გიორგისაც უჭირს. მიუხედავად იმისა, რომ განსხვავებული სიტუაცია ამ მხრივ აზერბაიჯანსა და სომხეთში.
სად უკეთესია?
ხო, რთული საქმეა. მოკლედ მე თავ შევიკავე ფერმისგან და ვიტყვი, რომ ორივეგან რთულია. დიახ, ორივეგან რთულია. აი ახლა ვოლოჯერ იდეას ვიტყვი, ამ შეხვედრების ადგილი არის თეკალი, ქართველებიც არიან, საქართველოს მოქალაქეებიც ჩართული ამ შეხვედრებში, მაგრამ ძირითადი იდეა მაინც არის დიალოგი აზერბაიჯანელებსა და სომხებს შორის, თუმცა საერთო კავკასიური, სამხრეთ კავკასიური ინტეგრაციის თემა ძალიან მნიშვნელოვანია.
და რა მოხსენებებს კითხულობენ?
ეს არის სხვადასხვა ტიპის აქტივობები, იყო ფესტივალი, მათ შორის ფილმების ჩვენება და დისკუსია. სხვადასხვა ფორმები არის იმისთვის, რომ დიალოგი შედგეს. სხვა ისტორი გარდა იმისა, რომ მხარეები კონფლიქტის გამო დაპირისპირებული მხარეები ხვდებიან შეძლებენ კონფლიქტზე, გარდა ამისა არსებობს ფორმატი, ისეთი ფორმატი, რომელ შემთხვევაშიც კონფლიქტი არ არის მთავარი თემა, მაგრამ ესეც მნიშვნელოვანია
დიალოგის
ირიბად მაინც კონფლიქტის თემაზე
და კამათობენ.
რა თქმა უნდა, კამათობენ. აი ხა ბოლოს იყო შემთხვევა, ჩხუბს თუ დავარქვათ, რომ ვინმე ფიზიკურად ერთმანეთს
ხვდება,
არა. კამათი რა თქმა უნდა არის. ეხა ბოლოს რა იყო? ბოლოს ახალგაზრდები იყვნენ მოწვეული, ბანაკი ჰქონდათ, იქვე ცხოვრობდნენ ტრიალ მინდორში, სადაც სახელდახელო სეფა იყო დისკუსიისთვის და სახელდახელო კარვები საცხოვრებლად. და ახალგაზრდები ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ სიტყვის წარმოთქმაში, სიტყვისა, რომელიც მიმართული იყო მშვიდობისაკენ. ასე ვთქვათ, გზავნილი იყო სამშვიდობო გზავნილი მხარეებისადმი.
ვინ უფრო მეტ ასეთ სიტყვას იტყოდა? მშვიდობის სინონიმები.
სხვადასხვა ნომინაციები იყო, საქართველოს საქართველოს მოქალაქეებსაც შესთავაზეს, რომ ნომინაციები წარადგინათ და ასეთი ნომინაციები ნომინაციებზე წარდგენილებიც იყვნენ და გარკვეული პრიზები იყო, სიმბოლური პრიზები და საქართველოს მოქალაქეებმა მიანიჭეს ეს პრიზები.
და ამ დროს იგებთ, რომ სიტუაცია გამწვავდა ყარაბაღში.
დიახ. ეს დაიანხო, საქართველოს პრესაშიც გამოჩნდა, ყოველთვის გამოჩნდებიან ხოლმე ადამიანები, რომლებიც გმობენ მოწინააღმდეგე მხარესთან დიალოგს და საქართველოს ჩვენ ახალგაზრდებსაც საყვედურობდნენ, რომ მაშინ, როდესაც ჯარისკაცები იღუპებიან, ისინი ოკაცარში არგონისთვის გრიალებენ ერთხარეს სომხებთან ერთად, გრიალებენ აზერბაიჯანელებთან ერთად. მართლა შორს არის ეს ბანაკი, ეგრეთ წოდების საგრიალო ბანაკი, მართლა აი ელემენტარული პირობები იყო და ვერ დაარქმევ, რომ ეს დროსტარება იყო კარგი გაგებით. ეს
თუმცა დროსტარებაშიც ცუდი არაფერი არა.
არა, დროსტარებაშიც არის ცუდი, მაგრამ ამ შემთხვევაში მართლა ეს უფრო სულის საქმე იყო ვიდრე ხორცის, ვიდრე თქვა და მე ვთვლი, რომ საკმაოდ გაბედული ახალგაზრდები არიან, გავითვალისწინებთ რა საზოგადოებრივ აზრს, რომ იქ მიიღეს მონაწილეობა და მსჯელობდნენ და მე მართლა კარგი მოხდები მივიღე. მე მიწვეული ვიყავი უკვე მეორე დღეს, რომ გარკვეული მოხსენება გამეკეთებინა და ერთად გვემსჯელა პერსპექტივაზე, რომელიც წარმოიშვა სამხრეთ კავკასიაში მას შემდეგ, რაც საქართველომ ხელი მოაწერა ასოცირების ხელშეკრულებას. მე გარკვეული მოხსენება გავაკეთე თვითონ ასოცირების ხელშეკრულების შესახებ, რას და როგორ ეხება ის საქართველოს შემთხვევაში და რა და როგორი გავლენა შეიძლება ჰქონდეს სამხრეთთან და აზერბაიჯანთან ურთიერთობის შემთხვევაში.
მათი შეფასება როგორი იყო?
მე მინდა თქვა, რომ სამოქალაქო საზოგადოებაში ძალიან არის პოპულარული და ევროპული განვითარება მათი ქვეყნების, მე ვიყავი მოწმე, როგორი შოკირებულები იყვნენ მაგალითად ჩემი სომეხი კოლეგები, რომელთან ერთადაც მართულ კომიტეტში ვიყავი სამოქალაქო ფორუმზე არსებობს აღმოსავლეთი პარტნიორობის და დილას ისინი გამოემგზავრნენ სომხეთიდან, რომელიც ცდილობდა ხელი მოეწერა ასოცირების ხელშეკრულებას საქართველოსთან და მოლდოვასთან ერთად და ჩამოვიდნენ ბრიუსელში ქვეყნიდან, რომელიც უკვე აპირებდა პრეზიდენტის განცხადებით საბაჟო კავშირში შესვლას, რომელსაც ლიდერობს რუსეთი. და მე მახსოვს მათი ასე ვთქვათ დაბნეულობა და
მოულოდნელობა,
იმიტომ რომ მოულოდნელი იყო არა მხოლოდ სამოქალაქო საზოგადოებისთვის, რამდენადაც ვიცი მოულოდნელი იყო საგარეო საქმეთა მინისტრის იმ მოადგილისთვის, რომელიც კურირებდა ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების საკითხებს.
მიუხედავად ამისა, სომხეთში რაღაც განსაკუთრებული რეაქცია ამას არ ქონია საზოგადოების,
ამას ახსნა აქვს, არ ქონია, იმიტომ რომ უპირველეს ყოვლისა და ჩვენთანაც ეს ასეა, ჩვენს ასოცირებას ევროპასთან, ევროინტეგრაციას, ევროატლანტიკურ განვითარებას უპირველეს ყოვლისა უყურებთ როგორც უსაფრთხოების საკითხს. ანუ უსაფრთხოების საკითხი უფრო წინ დგას მაგალითად ვიდრე ეკონომიკურ პერსპექტივაზე, ვიდრე ადამიანის უფლებებზე და ასე დემოკრატიაზე და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ეს ასეა ჩვენისთანა სუსტი ქვეყნისათვის და ასეთივე სიტუაცია სომხეთშიც და აზერბაიჯანშიც.
სომხეთში რუსეთია გარანტია,
უსაფრთხოების გარანტი
რუსეთი.
რუსეთი, როდესაც ზოგადი განწყობა, ანუ საომარი მდგომარეობა
აქტიურად
აზერბაიჯანთან და არ არის კარგი
ურთიერთობა. და ამიტომ ალბათ მაინც და მაინც არ უნავენდოთ, როგორ არ უნავენდოთ, მაგრამ განსხვავებული ინფორმაცია არის აზერბაიჯანული წყაროების სხვას ამბობს, სომხური წყაროები სხვა შორის დიდხანს არ ქონდათ რეაქცია ამ ყველაფერზე, ყოველშემთხვევაში მე ვერ ვიპოვე ინფორმაცია და რუსულიც. რუსული წყაროები მაგალითად ამტკიცებენ, რომ ყარაბახის რესპუბლიკის არმიის მიმართულებით გამოყენებულია მსხვილ კალიბრიანი ცეცხლადმღვრელი სროლი იარაღი, არტილერია, ყურბა მტკორცნი და ნავთკორცნები, გახშირდა სასაზღვრო დასახლებებზე თავდასხმები, იზრდება ორივე მხარეს დანაკარგი. სომხეთის თავდაცვის სამინისტრო მოუწოდებს გვიმეორებს რუსული წყაროა, აზერბაიჯანის მხარეს თავი შეიკავონ ისეთი ქმედებებისგან, რომელიც მიზნად ისახავს სიტუაციის შემდგომ გამწვავებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში აზერბაიჯანის მხრიდან განხორციელებული მოქმედებების საპასუხოდ სომხეთის შეერეგ ებული ძალები იძულებული იქნებიან გაამკაცრონ სადამსჯელო ღონისძიებები. როგორც ხედავთ, ეს რუსული წყაროა და ფაქტობრივად მომქმედი გმირი აქ სომხეთია, აქცენტი გაკეთებულია სომხეთზე.
ეს შინაარსი, როგორც მე გავეცანი, ემთხვევა იმ შინაარს, რაც განაცხადა მართლაც თავდაცვის მინისტრი სომხეთის, ის ნაწილი.
აზერბაიჯანული ინფორმაცია, ნუ ასევე ციფარემ რადიომსმენელს გავაცნოთ, მაშინ როცა სომხეთ-აზერბაიჯანის შორის ომი ფაქტობრივად განახლებულია, სომხური მხარე მათი დანაკარგის შესახებ დუმს, როგორც წყარო აზერბაიჯანის პოლიტიკური წრეებიდან აცხადებს, დიდია სომხეთის არმიის დანაკარგი, რაც ყარაბახის შეტაკებების შედეგად მოხდა ბოლო დროს. მაგალითად, ერთ დღეს 9 სამხედრო დაკარგა აზერბაიჯანულმა მხარემ, ფაქტობრივად საომარი მოქმედებებია სომხების ვერსი, 14 აზერბაიჯანელია დაღუპული, ეს ქართული წყაროა უკვე. შეიძლება დაიბნეს ადამიანი, ინფორმაცია იმდენად განსხვავებულია და რა ვიცით ჩვენ. პირველ რიგში ბანაკში რა ითქვა, ეს არის საინტერესო, რადგან დაემთხვა ეს მოვლენები ერთმანეთს.
ბანაკში რა თქმა უნდა მწუხარება გამოთქვეს.
ანუ დაღუპულები არიან.
დაღუპულები არიან, რა თქმა უნდა.
შვიდობიანი მოსახლეობა.
შვიდობიანი მოსახლეობაზეც იყო ცნობები, ეხა ოღონდ დაღუპვაზე არა.
ანუ როგორ დაიწყო, როგორ განახლდა ეს ყველაფერი, შეგვიძლია ვთქვა?
ამის თქმა ძალიან ძნელია, მე მითუმეტეს ეხლა გამიჭირდება ზუსტად ვთქვა რა როგორ მოხდა, იმიტომ რომ ვარაუდების დონეზე შეიძლება დამკვირვებელმა ეს თქვა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ 92 წლის მერე რაც მოხდა შეთანხმება წელს შეტყვი შეწყვეტის შესახებ, მხარეებს შორის არავინ დგას, არავინ აწევს მონიტორინგს იქ ამ ცეცხლის შეწყვეტის, ანუ მხარეები და შეურშულებულები არიან შეთანხმების მიხედვით და აი მათზე ორივე მხარეზია მინდობილი ეს ამ შეთანხმების
არც სამშვიდობო ჯალები არც არასოდეს არ იდგნენ
მაგრამ არასოდეს არ მდგა რა სამშვიდობო
ან კაეროსი მაგალითად
არა ერთადერთი საერთაშორისო ყოფ ასე ვთქვათ ყოფნა ამ კონფლიქტში არის ეუთოს ეგრეთ წოდებული მინსკის ჯგუფი, რომელშიც სამი ქვეყანაა თანათავმჯდომარე, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები, საფრანგეთი და რუსეთი. კიდევ არიან სხვა ქვეყნები, მის ქვეყნები დროდადრო ემატებიან იმის მიხედვით, ვინ ხდება ეუთოს თავმჯდომარე ქვეყანა, მაგრამ ეს ძირითადად სამი ქვეყანა არის, რომელიც გარკვეულად ამ პროცესს გურირებს, მოლაპარაკების პროცესს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, არის სომხეთი და აზერბაიჯანი. და 2005 წლამდე, მაგალითად 1992-დან 2005 წლამდე, სამჯერ შეესთავაზა მინსკის ჯგუფმა გარკვეული ფორმატი ამ კონფლიქტის დარეგულირების და მოგვარების. ბოლო შეთავაზება 2007 წელს მოხდა. ეს ამასკე მადრიდის პრინციპები, რომელიც მოგვიანებით მხარეებმა მოიწონეს გარკვეულად.
მხარეებში გულისხმობ სომხურ და აზერბაიჯანულ მხარეს, თუ ყარაბახს, სომხეთს და აზერბაიჯანს. სომხეთი განუწყვეტელი განუწყვეტლივ ხაზს უსვამს, რომ კონფლიქტის მხარე არის ყარაბახი და ყარაბახის რესპუბლიკა, როგორც ამბობთ, და აზერბაიჯანი, ხო? რამდენადაც
ის მინსკის ფორმატი გულისხმობს სომხეთს და აზერბაიჯანს. ხალხებად აზერბაიჯანის მიდგომა ეს არის, რომ ისინი ანუ ყარაბახის ოკუპაცია მოახდინეს სომხებმა, არა მხოლოდ ყარაბახის ოლქის, არამედ მიმდებარე რამდენიმე რაიონში რაიონი ეკიდებ. ჯამში ეს არის დაახლოებით ჩვენთვის ნაცნობი ციფრი 20%. ყარაბახი
დასაც სომხეთის მხარე უარყოფს ოკუპაციას.
ხო, სომხეთის მხარე, ხოლო სომხური მხარე ამბობს, რომ ეს არის ყარაბახის თავდაცვის ძალები და იმიტომ რომ მხარე არის ყარაბახი, ისიც უნდა იყოს ჩართული მოლაპარაკებებში. მაგრამ თუ დაუბრუნდებით კითხვას, მინსკის ჯგუფში ეს მხარეება თითლება სომხეთი და აზერბაიჯანი. და როდესაც მე ვამბობ მოიწონეს მეთქი, ვეყნობი სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებას, აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებას, სომხეთის პრეზიდენტის განცხადებას და აზერბაიჯანის პრეზიდენტის განცხადებას, სადაც მათ თქვეს, რომ გარკვეული შენიშვნების მიუხედავად ისინი იზიარებენ ამ მადრიდის პრინციპებს.
ეს პრინციპები გულისხმობს სამშვიდობო ჯარების
ჩადენას. შეიძლება თუ გაქვთ რამოდენიმე პრინციპს მაინც გაგეხსენებ, ეს არის ძირითადი, რომ სომხეთმა უკაცრავად სომხურმა უნდა დათმოს პირველ ეტაპზე ტერიტორიები, რომელიც არის ყარაბახის ავტონომიური ოლქის გარეთ. ეს არის ერთი თემა. იქ საუბარია სხვათაშორის სამშვიდობო ოპერაციაზეც. საუბარია იმაზე, რომ სამომავლოდ სტატუსი უნდა გადაწყდეს წარმომადგენლობითი, ასე ვთქვათ, საშუალებით, ანუ რეფერენდუმის საშუალებით. ძირითადად ეს
და აზერბაიჯანმა მოიწონა
ეს თემა მოიწონა როგორც აზერბაიჯანმა, ისე ეს პრინციპები როგორც მოგახსენეთ, როგორც აზერბაიჯანმა მოიწონა.
და რეფერენდუმში ვინ უნდა მიიღოს მონაწილეობა? დევნილებმა არა.
აი მე სწორედ ხალ
კი ბატონო, ის
არ გამომჩეს. მე პირველი გითხარით, რომ აი ეს ტერიტორიები იმ არაბახის ავტონომიური ოლქის გარშემო ტერიტორიების დათმობაზე საუბარი. მე საშუალედო სტატუსი უნდა მიენიჭოს ყარაბახს, რომლის დროსაც გარანტირებული იქნება მისი უსაფრთხოება და თვითმმართველობა. უნდა იყოს უზრუნველყოფილი კორიდორი, რომელიც აერთებს ყარაბახს სომხეთთან, ლაშინის კორიდორს ეძახიან ამას. აი ეს თქვით, რომ რეფერენდუმით უნდა განისაზღვროს მომავალი. უნდა დაბრუნდნენ ყველა გადაადგილებული პირები, იძულებით გადაადგილებული პირები და დევნილები, და აი ეს სამშვიდობო საერთაშორისო გარანტიით უნდა მოხდეს საშუალო ოპერაცია.
აი ამ დოკუმენტის მოწონებიდან რამდენი დრო გავიდა უკვე?
იცით როგორ იყო, 2007 წელს ეს გამოქვეყნდა ეს დოკუმენტი, მე გარკვეული დამატება მოხდა ამ დოკუმენტის მოგვიანებით, უკვე იტალიაში იყო ეს შეხვედრა, ერთი წლის მოგვიანებით დაემატა დოკუმენტს გარკვეული ნიუანსები. 2010 წელს უკვე როგორც ეუთომ ამ მინსკის ჯგუფმა განაცხადება გააკეთეს მხარეებს მიმართეს, რომ აი ეს უკვე ოფიციალურად შესთავაზეს მხარეებს და მერე იყო ასეთი ზეპირი კომენტარები სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა ნიუანსებზე იყო საუბარი. მაგალითად, ერთ-ერთ განცხადებაში აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა თქვა, რომ მათთვის მისაღებია დოკუმენტი, მაგრამ ის, რაც არ მოსწონთ, შეიძლება ჩაითვალოს ტექნიკურ ნაწილად და ასე შემდეგ. აი, შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო პუნქტი მაგალითად 2010 წელი იყო. თქვენ თქვით, რომ აეხლა იყო ესკალაცია და ასეთი ესკალაცია იყო რამოდენიმეჯერ. მე გულისხმობ აი ესეთი ესკალაცია, რომლის დროსაც შესაძლებელი იყოს ფართო მასშტაბიანი საომარი მოქმედებები. დაწყებული 2008 წელს იყო მაგალითად მარტში, 2008 წელიწად ცნობილი ჩვენთვის სამწუხაროდ გვახსენდება ხოლმე. ასევე 2012 წელს იყო საკმაოდ ძლიერი ესკალაცია, მათ შორის არა მხოლოდ ყარაბახის ნაწილში, არამედ უშუალოდ სომხეთ აზერბაიჯანის საზღვარზე. აი წელს იყო, წელს მართლაც სხვადასხვა მონაცემებზე დაყნებით შეიძლება ითქვას, რომ იმდენად მნიშვნელოვანი დაპირისპირება იყო, რომ ხარეები ასეთ დაპირისპირებაში არასდროს.
ხო, აი 4 აგვისტოს მონაცემებით 25 წლის სომეხი ჯარისკაცი დაიღუპა ორ მხრივი შეტაკების დროს, 12 აზერბაიჯანელიო ამტკიცებს ერთი წყარო. ძალიან ძნელია ახლა აქ ზუსტად გაერკვეს, მაგრამ მე უბრალოდ რადიოსერიალს ვეტყვი, რომ თავის შეშფოთება გამოხატა შეერთებული შტატებმა, თუ არ ვცდები ევროკავშირმაც, ანუ მდგომარეობა საკმაოდ სერიოზულია, მითუმეტეს იმ ვითარების ფონზე, რაც ხდება დღეს მსოფლიოში. და შეგვიძლია თუ არა დაუკავშიროთ ეს ყველაფერი იმას, ნუ ჩვენ ცოტა იჭვიანი ხალხი ვართ და ეს ძალიან კარგად ჩანს ქართულ კომენტარებში, რომელიც მე წავიკითხე, იმას თუ რაც ხდება დღეს მსოფლიოში. ამ მხრივ ძალიან საინტერესოა დასავლეთის როლი ამ კონფლიქტში დღეს, ვის ინტერესებს იცავს დასავლეთი, შეიძლება ასე ვთქვათ, და რუსეთის როლიც, რა თქმა უნდა, და შემდეგ საქართველოს როლზეც ვისაუბრეთ.
ой დაკავშირებები მე არ მიყვარს.
არ მიყვარს. ხო, არ დაუკავშიროთ იმას, რაც ხდება დღეს სოფლიოში არანაირად.
Ну, ალბათ კავშირშია თეორიულად, მაგრამ ალბათ ჯობია გარკვეულად მიმოვიხილოთ რა მოხდა. მაშინ, როდესაც ეს შეთანხმება
მიღწეული
იყო, მაშინ იყო საკმაოდ დიდი სამხედრო ოპერაციები სომხეთის მხრიდან. კიდევ ერთხელ გამეორებ, ცირე გამონაკლისის ყარაბახის ავტონომიური ყოფილი ავტონომიური ოლქის ჩრდილოეთი ნაწილი ახლა აზერბაიჯანის კონტროლქვეშ არის, მთლიანად ოლქი არის სომხური მხარის კონტროლქვეშ და კიდევ დამატებით 7 რაიონი, რომელიც ამ ოლქის გარეთ იყო აზერბაიჯანის რაიონი, დაკავებულია გამძალებს, აკონტროლებენ ეს ძალები. და აი ეს დროს მოხდა ეს შეთანხმება. მას მე ბევრი რამე შეიცვალა. უპირველესად უნდა ვთქვათ, რომ მას მე თუ ხარეებს თითზე ჩამოსათვლელი ტანკები და ბრონეტექნიკა და აღჭურვილობა ჰქონდა, ეხლა საკმაოდ ძლიერი შეიარაღება არის.
განსაკუთრებით ამბობენ აზერბაიჯანის ძალებზე, რომელიც ყველაზე ძლიერია ამიერკავკასიაში, ასია, ხო? შეიარაღებაზე.
ყველაზე ძლიერია, ბუნებრივია, იმიტომ რომ აზერბაიჯანის გაცილებით დიდი შემოსავლები აქვს სწორედ ნავთობთან დაკავშირებით და ერთ-ერთი გავრცელებული იდეა მაგალითად აზერბაიჯანში, რაც არის სამშვიდობო ეთქვეთ, რომ აზერბაიჯანი დაელოდება, თვითონ განვითარდება, გამდიდრდება, დაელოდება ტენდენციას, როდესაც სომხეთი და სომხური მხარე და მათ შორის ყარაბახიც
თვითონ მოინდომებს ძლიერა საფეჭდება
გაღარიბდება, იმიტომ რომ არის ტენდენცია დაცლის, მიგრაციის და ესე დასუსტებული უფრო ადვილად მოლაპარაკება გახდება. ეს არის ერთ-ერთი იდეა, მაგრამ ну арт ასენ გამოკვეთილთ არის სიტუაცია.
ჩვენთან გავრცელებული იყო ასევე რომ საქართველოს ისე გაძლიერდება და იმდენად მომხიბლავი გახდება რომ აფხაზეთი აფხაზური საზოგადოება შემოტრიალდება საქართველოსკენ.
არის ასეთი.
კი რა თქმა უნდა ძალიან გავრცელებული
და გარკვეული გართულება გამოიწვია იმან რომ უბრალოდ დავაზუსტებ რა
იყო,
რომ რა თქმა უნდა ეს იდეა, სხვადასხვა ჩვენ დასავლურ მეგობრებსაც მოსწონთ ეს იდეა, რომ საქართველოს განვითარდეს ისეთ ქვეყნად, რომ მიმზიდველი იყოს და პლუს ამას ევროპული პერსპექტივა ჩვენ აფხაზ და ოს კოლეგებს, განსაკუთრებით აფხაზ კოლეგებში მეგულისხმობ არა სამთავრობო სექტორში საკმაოდ პოპულარული იყო. მაგრამ მას მერე რაც აღმოჩნდა, რომ რუსეთისთვის ქვეყნისთვის რომელსაც დიდი გავლენა აქვს ამ ტერიტორიებზე ისეთივე მიუღებელი გახდა მაგალითად ევროკავშირის პროექტები და განვითარება ევროკავშირის როგორც ვთქვათ ნატო ისეთივე გამაღიზიანებელი გახდა ალბათ ჩვენი კოლეგებისთვის რთული იქნება და ამან გაართულა კიდევაც აი ესეთი
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
დღეს ჩვენ საუბრობთ კონფლიქტის ფაქტიურად დაწყებაზე მთიან ყარაბაღში, საუბრობთ მიხეილ მირზიაშვილთან ერთად. დიახ, დაწყება თქვენ, რადგან გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალურ მდივანმა პან კი მუნმა სწორედ ამას გაუსვა ხაზი მთიან ყარაბაღში კონფლიქტის დაწყების გამო, შეშფოთება გამოთქვა და აზერბაიჯანსა და სომხეთს ძალადობისგან თავის შეკავებისკენ და ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულების შესრულებისკენ მოუწოდა. მიხეილ მირზიაშვილი სწორედ ამ ხელშეკრულების შესახებ გვიამბობდა ხელშეკრულების შეიძლება ასე ვთქვათ ვარიაციების შესახებ გვიამბობდა თუ როგორი იყო დამოკიდებულება ხელშეკრულების მიმართ. ჩვენ საუბრობდით რუსეთის და დასავლეთის როლზე, შესაძლებელი არის რომ შესუსტებული რუსეთი, რატომაც არა შესუსტებული რუსეთით ისარგებლა აზერბაიჯანულმა მხარემ, ყოველ შემთხვევაში მე ერთ-ერთი ქართველი ექსპერტის ეს მოსაზრებაც წავიკითხე, არის ასეთი მოსაზრებაც და სამწუხაროდ ყველაზე უფრო გავრცელებული ქართულ მედიაში არის მოსაზრება რომ ეს კონფლიქტი შეიძლება მთელ კავკასიას მოედოს და საქართველოს იყოს ჩათრეული. რამდენად არის შესაძლებელი რომ საქართველო იყოს ჩათრეული? სხვა შორის საუბარს ანუ გავაგრძელებდით, მე მინდა პატარა სამწუთიანი სიუჟეტი შემოგთავაზოთ. ეს არის ჩემი კოლეგის კობალი კლიკაძის სიუჟეტი, რომელიც აღმოაჩინე გუშინ. 2002 წელს გადაეცა ეს სიუჟეტი და სწორედ ამ კონფლიქტს ეძღვნება. უფრო სწორად ესე იგი სათაური არის ის, რატომ აპროტესტებს აზერბაიჯანი რუსეთის ბაზების შეერაღების გატანას საქართველოდან. როცა დაიწყო რუსეთის ბაზების რუსეთის შეერაღების გატანა საქართველოდან, აზერბაიჯანმა გამოხატა პროტესტი. მართლა საინტერესოა რატომ ეს უშუალოდ უკავშირდება ამ კონფლიქტს და ძალიან საინტერესოა 12 წლის წინ რა ხდებოდა საქართველოში. კი ბატონო, მოისმინოთ.
აზერბაიჯანის თავდაცვის მინისტრი გენერალ ლეიტენანტი საფარ აბიევი საქართველოში მეორედ ჩამოდის და ამჯერადაც მისი საუბრის მთავარ თემას საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული რუსეთის სამხედრო დაჯგუფებიდან იარაღის ტრანსპორტირება წარმოადგენს. ბაქოს ინფორმაციით, რუსეთის სამხედრო ჯარების დაჯგუფების სარდლობის ბრძანებით რუსეთის ბაზის სამხედრო ტექნიკა, იარაღი და საბრძოლო მასალები საქართველოდან თავს იყრის სომხეთში განლაგებულ ეგრეთ წოდებულ გიუმრის ბაზაზე. როგორც საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში ორშაბათ გამართულ ბრიფინგზე გახდა ცნობილი, აზერბაიჯანის პროტესტი გასულ კვირაში საქართველოსა და რუსეთის სამხედრო ექსპერტების შეხვედრის დროს თბილისში მიღებულმა გადაწყვეტილებამ განაპირობა. ომხევი კონსულტაციების დროს რუსეთმა გამოთქვა მზადყოფნა რამდენიმე ობიექტით შეამცირო სამხედრო კონტინგენტი საქართველოს ტერიტორიაზე. ამასთან შეთანხმების თანახმად მომავალ კვირას დაიწყება რუსეთის ჯარების დაჯგუფების კუთვნილი კავშირგამულობის ბატალიონის გაყვანა სომხეთში, სადაც რუსეთის 102 სამხედრო ბაზაა დისლოცირებული. თუმცა აზერბაიჯანის ხელისუფლების განსაკუთრებულ აღშფოთებას მაინც ის ფაქტი იწვევს, რომ კავშირგამულობის ბატალიონის კვალად რუსეთი აპირებს სომხეთში საგარეჯო საინჟინრო ნაწილის საწყობებში არსებული საინჟინრო მარაგები გაზიდოს. ოფიციალური ინფორმაციით, საგარეჯოსთან არსებულ საწყობებში სულ 100,000 ტონა საინჟინრო მასალა ინახება, საიდანაც, როგორც ბაქო ვარაუდობს, დაახლოებით 40,000 ტონა სწორედ სომხეთში ტრანსპორტირებას უნდა დაექვემდებაროს. აზერბაიჯანის სამხედრო უწყების შეფასებით ამ რაოდენობის საბრძოლო მასალის სომხეთის ტერიტორიაზე თავმოყრა რეალურად არღვევს ძალთა თანაფარდობას სომხეთის სასარგებლოდ. საგარეჯო საინჟინო მასალათა საწყობში მნიშვნელოვანი საბრძოლო მარაგების არსებობა ჩვენთან საუბარში საქართველოს შეარაგებული ძალების საინჟინო ჯარების ყოფილმა სარდალმა ჯანო გაგოშიძემაც დაადასტურა.
რა თქმა უნდა, კაცო, ეს საბრძოლო მოქმედებებისთვის არის დანიშნულება მაგის. ყველანაირი ნაღმე არის იქ დაწებული, ფეხოსანთა დამთავრებული, ტანკსაწინააღმდეგო დამთავრებული, საწყლოსნო ნაღმები თუ რამე არსებობს. ნაღმები ყველანაირი არსებობს იქ. გერმანიიდან რო ტექნიკა გამოვიდა თავის დროზე, საიჯირო ტექნიკა მან შევიდა ნახევარზე მეტი.
როგორც ცნობილია, აზერბაიჯანის თავდაცვის მინისტრმა მოუწოდა რუსეთის ხელისუფლებას შეაჩეროს საბრძოლო მასალების ტრანსპორტირების პროცესი სომხეთში. წინააღმდეგ შემთხვევაში ბაქო იმუქრება, რომ რუსეთთან ერთად ერთობლივ სამხედრო ღონისძიებაში მონაწილეობაზე ითხვის უარს. აღსანიშნავია, რომ 2001 წლის დასაწყისში საქართველოს ტერიტორიის გამოყენებით დაახლოებით 3 ეშელონის საინჟინრო მასალა გადაიტვითა სომხეთში განლაგებულ რუსეთის ბაზის ტერიტორიაზე. ამ ფაქტს მაშინაც დიდი ხმაური მოჰყვა აზერბაიჯანის მხრიდან, მაგრამ საქმე მხოლოდ სიტყვიერი პროტესტით შემოიფარგლა. მეტიც, სულ მალე მოსკოვში დაიდო ხელშეკრულება აზერბაიჯანისა და რუსეთის პრეზიდენტებს შორის, რომლის თანახმადაც აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე განთავსებული რუსეთის რადიოსალოკაციო სადგური ბაზის სტატუსით აღიჭურვა.
დიახ, ეს იყო ჩემი კოლეგის კობალი კლიკაძის სიუჟეტი, რომელიც 2002 წელს გადაიცა ჩვენს ეთერში. აქ იყო საუბარი სწორედ იმ შიშებზე, რომ შეიძლება რუსეთმა თავის შეიარაღება შეიტანოს სომხეთში საქართველოს გავლით. და ეს შიშები, ვთქვათ, ამოვიკითხე და იგრძნობოდა ქართულ პუბლიკაციებში ბოლო ხანებში. რამდენად რეალურია ეს უცხოში, აი ბანაკში თუ საუბრობდნენ ამის შესახებ?
მე მინდა თქვა, რომ ეს მოხდა კიდევაც, გარკვეულად გიუმრის ბაზა გაძლიერდა. გარდა ამისა, სულ ცოტა ხნის წინ შავშენ სამხედრო და რუსეთმა დადეს ხელშეკრულება, რომელმაც კიდევ უფრო გაამტკიცა მათი სამხედრო თანამშრომლობა. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ყოფილ საბჭოთა საზღვარზე, ანუ საზღვარზე ირანთან და თურქეთთან დგას რუსეთის სასაზღვრო ჯარები. რა თქმა უნდა, სამხრეთთან შეთანხმებით. მაგრამ ამ სამხედრო შეიარაღების თვალსაზრისით შიშის საშუალო ფლება კი არა და საფუძველი აქვთ სამხედროსაც, იმიტომ რომ უზარმაზარი შეიარაღება მიყიდა, შეტევით შეიარაღება მიყიდა რუსეთმა აზერბაიჯანს და ბოლო ვიზიტის დროს მნიშვნელოვანი იყო რუსეთის პრეზიდენტის ვიზიტისას, იგი სამხრეთში რო ჩავიდა, ის ჩავიდა გემბრიში და არა ერევანში, რომელიც არის დედაქალაქი, ხო, გულისხმობენ. ასევე როდესაც ვიზიტი იყო აზერბაიჯანში, სამხედრო გემით შევიდა, ასე თქვათ,
რუსული შეერა.
არა, სამხედრო გემით შევიდა რუსეთის პრეზიდენტი პუტინია კი.
ჯერჯერო
პრეზიდენტი. მაშინ აზერბაიჯანში ჩავიდა სამხედრო გემით. ესე ძალიანმნიშვნელოვანი არის.
სომხეთში როგორი რეაქცია ჰქონდათ?
ხო და მე რო თქვი რომ რუსეთი რო აიარაღებს აზერბაიჯანს, ამაში დიდი დიდი შეზღუდვება გამოიდა, უკმაყოფილება გამოიწვია სომხეთში, მაგრამ ნუ რაღაცა დიდი მანევრის საშუალება უსაფრთხოების საკითხებში არ აქვს სომხეთს.
ანუ ეს ცოტა გადაჭარბებული შიშებია საქართველოში და ცოტა პარანოიაც, რომ თქვა კინიგზის გახსნა, კინიგზას ყველაზე ხშირად იმეორებენ აფხაზეთსა და საქართველოზე უკავშირდება სამხედრო იარაღის გადმოტანას სომხეთში, ახალი სამხედრო გაფართოების გაძლიერებას, ამაზეც არის საუბარი, ხო?
ბუნებრივი ეხლა რკინიგზით გაცილებით იაფი არის სამხედრო ტვირთების გადატანა, ვიდრე მითი საჰაერო გზით. მაგრამ ნუ ამ რკინიგზის გახსნაც ხო შეთანხმების საკითხი არის, ნუ შეიძლება იმ შეთანხმებას ჩაიდოს, რომ ეს არ გულისხმობს სამხედრო ტვირთების გატარებას. ერთი მხრივ ეს არ არის ერთადერთი პრობლემა ჩემი აზრით. მეორე აზრი გამოიჩქა ამას წინათ წავიკითხე, რომ მაგალითად ესკალაციის შემთხვევაში და ფაქტო სამხედრო მოქმედებების შემთხვევაში არაბახის გამო სომხეთსა და აზერბაიჯანში რუსეთი საქართველოს გავლით გაატარებს თავის შეერაღებას.
ძალიან გავრცელებული
ამითი ისარგებლებს.
ჩაითრევს საქართველოს კონფლიქტს.
ცოტათი უცნაური არგუმენტი მგონია, იმიტომ რომ პირველი მგონია, რომ განსაკუთრებული დაპატიჟებები და განსაკუთრებული მიზეზები არ სჭირდება რუსეთს, თუ ასეთი საქართველოს წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციის ჩატარება თუ უნდა მიზეს ყოველთვის იპოვის. ცინიკურად ვიტყვი,
მაგრამ
ეს ნებისმიერ შემთხვევაში შეიძლება იპოვოს და ნუ რას ნიშნავს ეს? იგი თუ საქართველოს გავლით სომხეთში ჯარი უნდა და შეერაღება უნდა ჯარი უნდა შეიყვანოს რუსეთმა, უნდა შეიყვანოს აზერბაიჯანის წინააღმდეგ, ხო? ეს ლოგიკაა, რომ ამ დაპირისპირების შემთხვევაში აზერბაიჯანის მხარე დაუპირისპირდეს. ესეთი ეს არ არის ლოგიკა? ამ ლოგიკით
სადაც გემით ჩადის პუტინი,
გემითაც ჩადის და რუსეთს აქვს სახმელეთო საზღვარი აზერბაიჯანთან და კიდევ ერთხელ თუ აზერბაიჯანთან დაპირისპირება უნდა რუსეთს სამხედრის სასარგებლოდ, რაღა საქართველოს, ანუ მე მგონია რომ ეს არ იქნება მაინდამაინც განსაკუთრებული მიზეზი იმისთვის, რომ საქართველოს სამხედრო აგრესია მოახდინოს.
ბოლო დროს, ნუ ჩვენი საუბრის დრო იწურება, მაგრამ ბოლო დროს უკვე საუბრობდნენ იმასაც, რომ ფეხბურთის მატჩის შემდეგ, რომ გარკვეულ პროვოკაციებს აქვს ადგილი, ნაციონალური მოძრაობა ამტკიცებს, რომ ანტიაზერბაიჯანული ქსელი არის საქართველოში და მოქმედებს და ასე შემდეგ. ჯერა ამის უფრესად ნუ გააქვს ამის დაუდასტურება? არ მინახავს
ეს დაკავშირებები, მართლა რთული თემა არის, მე არ მაქვს ამის დოკუმენტები რომ დავაკავშირო, მაგრამ რა თქმა უნდა ეხლა სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის უნიკალური სიტუაცია იმ მხრივ, რაც აღნიშნე, რომ მათ ასე ვთქვათ ცეცხლშეწყვეტის რეჟიმს ისინი თავად იცავენ და თავად, მაგრამ ბუნებრივია, როდესაც შემოდის სხვა ძალები, ისინი გარკვეულად თავიანთ ფასს იღებენ თავიანთ მონაწილეობაში. ასეთი ფასი და ინტერესი აქვს რუსეთის მონაწილეობას. რა თქმა უნდა, დასავლეთის მონაწილეობაც გარკვეულად გულისხმობს, რომ ისინი თავიანთ ინტერესს დებენ. რა თქმა უნდა, რუსეთის და მე პირადად რუსეთის ფასს და დასავლეთის ფასს განსხვავებულად ვიყურებ. მე მაინც მიმაჩნია დასავლეთის ფასი მიმართული არის რეგიონის მშვიდობისკენ და გარკვეულად დემოკრატიული განვითარებისკენ, რასაც ვერ დავაბრალებ რუსეთს, მაგრამ ეს არის რეალობა.
გასაგებია ფაქტია რომ ხვალ სომხეთის და აზერბაიჯანის ხელისუფლება პრეზიდენტები ხდებიან ერთმანეთს სოჭში ეს ალბათ მაინც მნიშვნელოვანია
ესეც ხელშორის თემა არის უნდა ერთი წუთი
კი ბატონო გვაქვს ერთი წუთი
ესეც თემა არის იმიტომ რომ გარკვეულად აქაც რუსეთმა აჩვენა რომ ის უფრო გავლენიანია იმიტომ რომ დასავლეთაც ჰქონდა მცდელობა რომ შეეხვედრებინა დიალოგი გაემართა მხარეებს შორის ჭალებში ეს ვერ მოახერხეს და მოახერხა რუსეთმა რომელმაც სოჭი მიიწვია პრეზიდენტები და ეს შეხვედრა რა თქმა უნდა შედგება ეს იმას გულისხმობს რომ რუსეთს აქვს მართლა ბერკეტები და ვერ ვიტყვით რომ ერთმნიშვნელოვნად ეს ესკალაცია
აწყობს ახლა დაძაბულობა
მე ნახედოთ სამახ რუსეთს აწყობს დაძაბულობა იმიტომ რომ იქ რუსეთის პროექტები არის დეკონსტრუქციული ჩემი ხედვით როცა დასავლეთის უფრო კონსტრუქციული დეკონსტრუქციული პროექტებია არეულობა კალუსი და ასე შემდეგ
კეთილი მიხელ მირზიაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება უფრო მსუბუქი მაგრამ ჩემი აზრით საინტერესო თემით რამდენიც ვიცი მარიანა ამირეჯიბი მულენი უკვე გველოდება She walks in and says come on let's have it She brings out the worst You can be That's a good day for a bad habit Don't you dare to disagree She likes to soup along Cheap bastard thinks he's something groovy Straight down from church You wanna bet She'll play him like some kind of movie And smokes the last of his cigarettes She's got no mercy for the soldiers No mercy for the king No mercy for the soldiers No mercy for the king No mercy for the soldiers And no mercy for no king No mercy for no king She picks his heart like it's a pocket She wears her hair like it's a crown She sees straight through all his cool poses And she'll hold the leash, good dog, stay down She's got no mercy for the soldiers No mercy for the king No mercy for the soldiers No mercy for the king There's no mercy for the soldiers No mercy for the king No mercy for the king You got a diamond ring Oh, no, there won't be no excuse me No mercy for the king of everything No mercy for the soldiers No mercy for the king And no mercy for the soldiers No mercy for the king No mercy for no soldiers No mercy for no king No mercy Oh, no mercy No mercy for the soldiers No mercy for the soldiers No mercy for the soldiers No mercy for no king No mercy
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
დიახ, გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი 17:45 თბილისის დროით ცოტა გაგვიგრძელდა გადაცემა. მარიამ ამირეჯიბი მალენი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ჩვენი ახალგაზრდა სტუმარი. ერთ ძალიან საინტერესო ჩემი აზრით პროექტზე გვეამბობს. სამწუხაროდ მე ნაკლებად ვარ ჩახედული ამ პროექტის ნიუანსებში და მარიამი თვითონ გვეამბობს. საქმე ის არის, რომ ამას წინათ ჩატარდა, მოდი ასე დავარქვათ, აქცია აქცია, ხო? აქცია არის ჩემი საკუთარი ისტორია საქართველოში, თვისობრივად ახალი აქცია, მსგავსი აქცია მე არ მახსოვს საქართველოში, როდესაც ადამიანებს მიეცათ შესაძლებლობა მიემაგრათ, როგორც ასე არის ინფორმაციაში, თავიანთი ამბები, ისტორია, სურათები, მოგონებები ერთ კონკრეტულ ადგილას, ეს იქნებოდა შენობა, პარკი, სახლი, ქუჩა. ყველა შეეძლო ამ აქციაში მონაწილეობა და ფაქტურად აქციის აზრი ის არის, რომ ყოველი ადამიანის ისტორია არის საინტერესო და ყოველი ადამიანი არის საინტერესო. ერთ-ერთი ორგანიზატორი არის მარიამი, ევროპის სახლში, ევროპის სკვერში მაპატი ჩატარდა, ხო?
ევროპის სახლში ჩატარა შეხვედრა და ინფორმაციის მიწოდება ადამიანებისთვის.
ხო. და როგორ ჩაიარა ამ შეხვედრამ და შემდეგ საერთოდ ვისაუბროთ იმაზე, რამდენად მნიშვნელოვანი ადამიანის ეს ისტორიები საერთოდ და რატომ გვაქვს დეფიციტი ასეთი აქციების.
დიახ, საერთოდ დავიწყებ იმით, რომ მოგიყვეთ საიდან გაგვიჩნდა ეს იდეა, იმიტომ რომ
მარია, მოდი გაგვეცანი შენი თავი, ცოტა რამდენიმე სულ და ახლოს მიკროფონთან.
კარგი. მე ვარ მარიამ ანდრეჯიბი მალენი. ახალი დამთავრებული მაქვს უნივერსიტეტი და ეხა ვარ ჩართული რამდენიმე პროექტში, მათ შორის ამაში. ეს იდეა წამოვიდა ჰისტორი პინი, რომელიც არის ეპი ტელეფონზე, მაგრამ ასევე შეიძლება კომპიუტერიდან იყოს მისაწვდომი, რომელიც წამოიწყო ესეთმა ორგანიზაციამ, ქვია We Are What We Do. და ესეთი არა მომგებიანი ორგანიზაცია არის, რომელიც ცდილობს, რომ რაღაც ტექნოლოგიური განვითარებები გამოიყენოს კულტურულად სასარგებლო მიზეზებით. და ესეთი პროექტი წარმოიწყეს, ქვია History Pin, სადაც რომელიც მიაბეს Google Maps. და შესაძლებელია, რომ კონკრეტულ ადგილებს, რაღაცა ნებისმიერი სახის შენობას, არქიტექტურულ პარკებს და საერთოდ ნებისმიერ ადგილს მიაბა ნებისმიერი სახის ფაილი, აუდიო, ვიდეო, სურათები.
ეს არის რა თქმა უნდა შენობის დამახინჯებათ. თქვა შენობაზე კედელზე მიხვიდე და რაღაცა მიატარე.
არა, ეს ყველაფერი ხდება ინტერნეტში, Google Maps-ში.
ხოლოდ ინტერნეტში. ანუ ანუ რო რადიო მსმენელს არ ეგონოს, რომ ჩვენ საუბრობთ რაღაც კონკრეტულ ობიექტზე.
არა. და ეს არის ესეთი ინტერაქტიული რაღაცა ურბანული გამოცდილება, სადაც ადამიანს შეუძლია მოგზაურობდეს რამე ქალაქში და კონკრეტული ადგილის ისტორია ნახოს. ეს შეიძლება იყოს როგორც თქვა დოკუმენტებზე დაფუძნებული, ისე პირად ისტორიებზე.
ანუ ეს არის ვირტუალური მოგზაურობა სივრცეში, შეგვიძლია ასე ვთქვათ, რომელშიც შენ გინდა ჩართო შენი თავი.
დიახ.
გასაგებია. და ნუ მაგალითად, არ ვიცი, ეიფელის კოშკს მიაბა შენი ისტორია.
სიყვარულის ისტორია მაგალითად, მაგრამ ასევე შეიძლება ვთქვათ, თბილისის კონტექსტში არის ბევრი შენობა, რომელიც თბილისი იცვლება, ინგრევა შენობები, იქ ცხოვრობდნენ ადამიანები, რომლებსაც ახსოვთ რაღაცეები, მაგრამ შეიძლება არ უყვებიან მათ ახლობლებს, შვილებს, შვილიშვილებს და ეხლა ექნება შესაძლებლობა, რომ ეს გააკეთონ და დარჩეს ეს სამუდამოდ. და თაობებს შორის ურთიერთობებისთვისაც ძალიან დადებითი იქნება.
რამდენმა ადამიანმა შეიძლება იყოს მონაწილეობა მიიღოს, ანუ თაობები განსხვავებული, ყველა შეიძლება ჩავთოთ. მე უბრალოდ მეტყვი, რადიო მსმენელს 24 ივლისს შედგა, ხო, პრეზენტაცია ამ პროექტისა. და როგორც მეხვდები, ეს პროექტი უნდა გაგრძელდეს.
რა თქმა უნდა, ჩვენ უბრალოდ
რომ დაიწყეთ.
მოვახდინეთ ეს შეხვედრა, რომ ჩვენ ვართ აბსოლუტურად დამოკიდებული ადამიანების ჩართულობაზე. ამ ჰისტორი პინზე შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს ძალიან ნატურალს დარეგისტრირდეს, გახდეს იუზერი და შემდეგ შეიძლება
history.com უთხრათ, ხო?
history.com. და შეუძლია გამოიყენოს სხვისი დადებული რაღაცები და ასევე თვითონაც კონტრიბუცია გააკეთონ ადამიანებმა. ამიტომ ჩვენ ეს შეხვედრა მოვაწყვეთ, რადგან დაპატიჟეთ ისეთი ადამიანები, ვინც გვეგონა, რომ დაინტერესდებოდნენ და სხვა ადამიანებსაც ჩართავდნენ. და მომავალშიც გეგმავთ, რომ რა შეიძლება, ამიტომ დიდი მადლობა, რომ მოგვიწვიეთ და თქვენს
რადიოს შეგვიწვიეთ. მივაწოთ ეს ინფორმაცია. აქ ნებისმიერ ენაზე, ინგლისურ ენაზე, როგორც ხვდები, ნებისმიერ ენაზე ტროხოვნა გავაგებინოთ, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო პროექტია, ხო? ადამიანებს არ თუ ქართულადაც შეიძლება.
ნებისმიერ ენაზე შეიძლება, თქვათ, თქვენ გაქვთ ლაპარაკი თუ word is file outwirted. Ხო ნაცერ ნებისმიერ ენაზე შეიძლება outwirted. Შემდეგ შესაძლებელია რომ ნებისმიერ outwirted მასალაზე გაკეთდეს კომენტარები სხვა user-ების მიერ და ესეთი ინტერაქტიულია მოკლედ.
რითი განსხვავდება შენი აზრით სხვა პროექტებისგან? რაღაც მსგავსი ინტერაქტიული პროექტები არსებობს, მაგრამ ამავე დროს განსხვავებული. აი რა არის ახალი ამ პროექტში?
ჩემი აზრით, კარგი არის ის, რომ ადვილი გამოსაყენებელი არის და რეალურად შეიძლება ნებისმიერი მიმართულებით განვითარდეს ეს პროექტი. მაგრამ ჩვენ გვაქვს რაღაც კონცეფცია, რაც გვინდა რომ მოხდეს. ჩვენ დაკვირვებით ქართველებს ზოგადად აქვთ აი უცნაური დამოკიდებულება ისტორიასთან, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ძალიან მიჯაჭულები არიან მას და მათ იდენტობას განსაზღვრავს ისტორია, მაგრამ კონკრეტული მოვლენების და კონკრეტული თქვათ ადგილების ისტორიას ნაკლებად ვაქცევთ ყურადღებას. უფრო რაღაცა მითოსური ისტორიასთან გვაქვს ურთიერთობა. ამიტომ გონია რომ შეიძლება ძალიან კარგი იყოს თქვათ აფხაზეთიდან დევნილებისთვის რომ მიაბან ჩვენ ვიცით რომ აფხაზეთში ხა იყიდება ძალიან ბევრი სახლ გაზრდილი არის ფასები სახლებზე ვინც თქვათ აქ ცხოვრობ რომლებიც ეკუთვნოდა თაკ ცხოვრებებს და გვინდა რომ მათაც აწვირთონ თავისი ისტორიები. ეს იმიტომ კი არა რომ ვთქვათ შუღლი გამოიწვიოს და ეს სახლი ჩემია და რატო, იმიტომ რომ უბრალოდ შერჩეს ამ ადგილებს ის ისტორიები რომლებიც არსებობს და რომლებიც თაობების ცვლილის გამო ძალიან ცოტა ადამიანი რჩება, ცოტა ხანში 10-15 წელიწადში იქნება ცოტა ადამიანი ვისაც საერთოდ ახსოვს აფხაზეთი მაშინ როცა ერთად თანავცხოვრობდით. ესეც ერთ-ერთი
გარდა ამისა ალბათ ეს პროექტი რაღაც შემოქმედებით იმპულსებს ზრდის ადამიანში, ხო? ეს არ ამარტო თავის ისტორიას ყובה, არამედ გარკვეულ თვალსაზრისით დიზაინერიც არის. რატომაც არა. ხო, უნდა რომ ძალიან ლამაზი იყოს მისი ეს პრეზენტაცია, მისი ისტორიისა,
ხო? ზუსტად ესე არის.
და იგონებს რაღაც ახალ და ახალ ამბებს.
დიახ, ზუსტად ესე არის და რახან არის ამდენი სხვადასხვა შესაძლებლობა, თქვათ, იგივე ხელოვნების ფორმები არის, არის ფოტოგრაფიაც, ვიდეოც, წერაც, ხო? მე მაგალითად მინახავს რამდენიმე ჩანაწერი კონკრეტულ ადგილზე.
და რამდენიმე შესახებ მოგვიყევით, გვაქვს დრო 18 საათი.
აუცილებლად მოგიყვებით. ერთი რომელმაც ჩემზე ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა, დამბეჭდავი იყო ფილადელფიის ერთ-ერთ აი გზაჯვარედინზე. ფილადელფია ძველი ქალაქი არის, ძალიან ძველი შენობები, ლამაზი შენობები. და ერთ-ერთ გზაჯვარედინზე რომელიც მე ძალიან მომწონს, შევედი ამ ეფში ჩემი ტელეფონით და ნახე რომ ვიღაც ქალი წერდა თავისი პირველი კოცნის შესახებ, რომელიც თურმე ამ გზაჯვარედინზე მოხდა და იყო ძალიან ესეთი კარგად დაწერილი, ესე რა წნარად და ესე აღძრავდა ემოციას რაღაცა პრუსტისეულად.
საჯარდის ფოტო დადო ალბათ?
ფოტო დადო და ამას მიაბა თავისი ახალგაზრდობის მოხუცი ქალი იყო. ისტორია და ლიტერატურული ნიმუში იყო ფაქტობრივად. ასევე არის არაჩვეულებრივი ფოტოები და არაჩვეულებრივი ვიდეოები და ერთ-ერთი კიდე რაც ძალიან მომწონს მე არის რომ ბევრი ტური დევს ინდივიდუალური ადამიანების მიერ ჩაწერილი. ჩობად მოდიხარ ქუჩაში, შენი წევან ვიდეოს ან აუდიოს და ყვები ან ისტორიულ მონენებს ან შენ საკუთარ დამოკიდებულებაზე რაღაც ადგილების მიერ და მე მოგზაურმა შეიძლება ჩართოს ეს იგივე გზა განლოს ზუსტად და მოისმინოს შენი ხმა და გაიგოს ბევრი რა.
ან თქვა შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ თქვი რომელიმე შენობა ავიღოთ თბილისში, რა ვიცი, ახლოს აქ ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზი, დავდოთ ეს სურათი და ვთქვათ რომ აბა ვის რა მოგონებები აქვს ამ შენობასთან დაკავშირებით,
ვიღაცას
პირველად აკოცეს, ვიღაცას თან იჩხუბა, ვიღაცამ კარგი კონცერტი მოისმინა და ის ახსენდება და ასე შემდეგ. ეს რა თქმა უნდა ზუსტად ის შემთხვევაა, როცა ადამიანებს აერთიანებთ გარემო და გარემო ცოცხლდება ახლებურად, ხო? მე ასე მესმის, აურა იყო ეს მოდაშია ეს სიტყვა და ფაქტურად აი ამ ვირტუალურ თამაშში ადამიანები ამათუმ შენობას, პარკს თუ სახლს ანიჭებენ ახალაურას, ახალ სიცოცხლეს, ხო? აი ამ
კოდარ გარემოს. და აცო თვითონაც ინტეგრირდებიან ისტორიაში და ისტორიაც შემოდის მათში.
გასაგებია. ეხლა მაინტერესებს კომენტარებიც თუ იდება, ანუ კომენტარი ბუნებრივი ალბათ, შემდეგ ეს გადაიზრდება რაღაც ვირტუალურ დიალოგში ან კამათში, არ ვიცი, შეიძლება რაღაცამ სიყვარული აუხსნას მეორეს და
შეიძლება ესეც მოხდეს. მე არ შემხედრი ესეთი, მაგრამ ყველაფერი ხდება, ეს არის ესე კი მთელი დედამიწის რუკა, სადაც ნებისმიერ ადგილას, ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება რაღაც მიაბას და მე მეორემ გასცეს პასუხი ამასთან დაკავშირებით და შეთქეს თემა.
რამდენად ფიქრობ, რომ ეს არის აქტუალური საქართველოს შენ კითხვი, რომ ცხოვრობთ ისტორიებით და მითებით, მაგრამ გარდა ამისა, ჩემი აზრით კიდევ ერთი პრობლემა ის არის, ჩვენ არ გვყვარს მოგზაურობა. უფრო სწორად, ნუ არ აქვს საშუალება, მოდი ასე ვთქვათ, როცა საშუალება გაქვს, მაშინ შეიყვარებ კიდე. სხვა ადამიანებს არ აქვს, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს საქართველოში, გარდა ფილადელფიაში მოხვედრის საშუალება. ფილადელფია მეც ძალიან მომწონს, ძალიან ლამაზი ქალაქია. დაახლოებით ხვდები სად იყოს სწორედ ის კოცნაც. და მართლა მაინტერესებს, აი რამდენად არის აქტუალური ეს პროექტი.
დიახ, ვისაც არ აქვს საშუალება, პირიქით ძალიან ადვილი არის, რომ იმოგზაუროს ესე ვირტუალურად, იმიტომ რომ შენ შეიძლება მოხვდე ამ ადგილებში, მოისმინო ისტორიები, ნახო ყველანაირად ის გარემო, ოღონდ არ ესწრებოდე ფიზიკურად ეგ და პირიქით გქონია, რომ უფრო სასარგებლო ასეთი ადამიანებისთვის.
კი. მოდი რადიოსთანაც კიდევ ერთხელ ვუთხრათ, რომ ეს პროექტი, რომლის პრეზენტაცია ევროპის სახლში გამართა, მას ქვია ჩემი საკუთარი ისტორია საქართველოში, თუმცა ალბათ ჩემი საკუთარი ისტორია მთელ მსოფლიოში შეიძლება.
რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ კონცენტრირდებით საქართველოს.
კონცენტრირდებით საქართველოში, აქ ალბათ უცხოელები მიიღებენ ასევე მონაწილეობას, თქო ტურისტები, რომლებიც ჩამოვიდნენ აქა და აქტიურად ჩაერთვებიან. მაგრამ ჩვენ გავაფართოვოთ საზღვრებიც ალბათ, ხო? istoripin.com, istoripin.com ეს არის საიტი, სადაც უნდა დავრეგისტრირდეთ და გავაგრძელოთ ჩვენი მოგზაურობა სწორედ ამ პროექტის ფარგლებში, რომელიც წარმოგვიდგინა მარიამ ამირეჯიბი მალენმა. მარიამ ამირეჯიბი მალენ იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო იწურება. პერსპექტივები ფიქრობ რომ აქვს ამ პროექტს?
ძალიან დიდი იმედი მაქვს ამისთვის და ამისთვის მუშაობთ.
მუშაობთ როგორ? გარდა იმისა, რომ რადიო თავის
ძირითადად იმით, რომ ვთქვით, რა შეიძლება მეტი საინტერესო ადამიანი ჩავთოთ.
კეთილი, მაშინ უნდა დავასრულოთ საუბარი მარიამთან. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვეწვიე. ეს იყო რადიო თავის უფლების ყოველდღიური გადაცემა, თავის უფლების ერთი საათი, რომელიც მე მივყავდა გოგი კვახარეას. ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი. ხვალ პარასკევია, ჩვენ კლავ შევხვდებით ერთმანეთს ცეთერში. კარგად ზანდებოდით.
განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი კვახარიასთან ერთად. ეს ერთსაათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე. I've been loving for 20 years, yeah. I'm going to put me left this town.
ჩემ